Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar gündeligi gepleşigini dinleýärsiňiz. Türkmenistan Talibandan gaçyp Serhede sygynan Owgan harbylaryny ýygyny Owganystana ugrutdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Demirgazyk Günwatar sewitlerini Owgan hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çakmyşyk boldy. Çakmyşyklaryň netijesinde 50 töwereg harby jeňçilere tabin boldy. Olaryň 100 goloýy türkmen serhedine sygyndy. Türkmenistan öz serhedine gelen Owgan harbylaryny ýygyny ugrutdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhet ýakada ýerleşýän Bawa Murgap etrawyny Owgan hökümet güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasyna çakmyşyk boldy. The New York Times neşirinin maglumatlarına göre çakmışıklardan sonra geçen heptanın şenbe günü Owgan terhet güýçlerinin hatarından 50 harbi jeňçilere boyun sinni. 100 töwereg harbi Türkmenistanyň serhedine gaçyp çykdy. Ýöne neşirin maglumatyna göre ýekşenbe günü Türkmenistan öz serhedine sygynan Owgan terhet güýçlerinin harbylaryny ýygyna bitmäge mejbur edip olary Talibana tapşyrypdyr. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňul Muradynyň Badhyz vilayatynyň yerli çeşmelerine salgylanyp habar bermegine göre, ýekşenbe günü harbylardan we asuda raýatlardan düzülen bir näçe adamy Owganystandan Türkmenistanyň çägine girmek başardy. Muradi Türkmenistanyň çägine geçen adamlaryň soňu bilen Hırat vilayatynyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän serhediniň üstünden Owgan çägine geçirilendigini habar berdi. Hormatly dinleyijiler, häzir Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňul Muradi Türkmen-Owgan serhedindäki soňky ýagdaýlar boýunça giňişleýin habar berýär. Muradinyň habarından soňra biz serhetdäki soňky wakalar bilen bagly maglumatlar bilen gepleşige dowam ederiz.
Demirgazyk Günwatar Owganystanyň Badghis vilayatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Hususan hem Türkmenistan bilen çäkleşýän Bala Murgap atly etrabynyň merkezini hem jeňçiler gabap aldy. Etrabynyň Marçak atly sebtini jeňçiler dolulugyna basyp aldy. Marçak sebtinde Awgan serhetçi güýçleriniň 4 bölümi bardy. 4 bölümde 200 golay Awgan serhetçi güýçleri gullyk edýärdiler. Türkmen komandir Devlet Mavi'nin yol başçılığında serhetçi güçler Taliban cengçilerinin düydansız hücumunda yeniliptir. 50 olay serhetçi eskerler Taliban'ın eline yesir düşüptir. Onlarca serhetçi güçleri olsa Türkmenistan'ın serhedine varıp sığınıptırlar. Badghis vilayatynyň vilayat geňeşiniň agzasy deputat Bahawuddin Qadysynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 100-den gowrak ýaraglary Türkmenistana geçipdir. Geçen eskerleri türkmen serhetçileri Türkmenistana girmeklerine ruhsat beripdir. Şu barada Awganystanyň daşary işler ministrligi hem goranmak ministrligi Türkmenistana ýüz tutdy. Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy arkaly serhet ýakasynyň eskerleriniň Türkmenistana goýup berilmegini sorady. Şondan soňra olar Dün giyişlik Türkmenistan'a geçtiler deyip deputat aytti.
Polis senedi de muruşak jobuja buden. Vazirat-i Xarije u Vazirat-i Defa u Safarat-i Türkmenistan intrişan bexak Türkmenistan dahil şuden u azu muhasire necad yaftan.
Marçak septinde Türkmenler koçumolp yaşayarlar. Türkmenistan'a geçen eskerlerin hem aglabası Türkmenler boluptir. Marçak septinde yaşayan Türkmenlerin il yaşullarından biri Molla Abdülvekil'in aydışıça 55 esker Türkmenistan'dan Torgundu Bender arkalı Uganistan'a geçiriliptir. Yöne Ugan harbilerinin yarakları Türkmenistan'da elinden alınıptır.
Türkmenistan'dan maaşı serbalılar takmıyla 55 adam geldi. İskerleri serbalıları da ağır geçirdiler. Neçelerden inşallah bana hava bilir yaralı tüsoyerde şu yaralarını alıptırlar. Söyerde hem ahit olabilir hem anladık o yolda alıp kalıp. Son olary da ary geçirdi. Olar yaraqlı adamlar, tawwa, olar serwallar ti. Olan yaraqlarna söýerdi, maň gidip ýaşullar bilen Türkmenistanyň atlary bilen söýerdi. Olar edinde öýle bolmaz ýaly söýerdi, alyp galyp olara tapşyryp soň bulary böýle geçirmekçi bolupdyrlar. Tawwa olan geçdiler, hawa şeýlemi, şipillah olar yerine geldi, olar şipillah hawa getirdik, maň gelipdirler Türkmenistan geçdi olar bäri.
Molla Abdülvekil'in aydışına garanda rayat adamlarım Türkmenistan'a geçiptirler. Olar henüz Türkmenistan Afganistan'a tapşırmandır. Şu günün devamında kalan rayat adamlarının gelmeklerine karşılıyor deyip Molla Abdülvekil aydiyar.
Şu rayatları kalıptır, olar hem merkez hattı geçirecek diyorlar bari. Rayatlarım 100 metre kovrağa bağıp olamazsa sonuçta. Türkmenistan'a geçtiler uyanın. Bana şu telvallar derdin bardi. Olarına atışman, tapışman, ağır geçtiler, kovaladılar, derdin kovalağı ağır geçti. Yarak evi yok, o kalın adamlar, fakat rayet, hem böyle rayet, mayda oğlun uşak. Min gülüşümden bir çağacıklar, 50 metre çağacık var, bir 40 metre siyaser var mesela, onun başkasından mertler yanında şu adamları da ne?
bosup geçen rayat adamları kabul edindikleri için Molla Abdülvekil Türkmenistan'ın hükümetine ve halkına minnettarlık bildirdi.
Sağ olsun bana Türkmen halkı soyanda şu karşı aldılar. Onları getirdiler bana şöyle de nam verdiği, aş verdiği karıştılar. Kap karışık edip prensitimiz sağ olsun. Şu Türkmenistan'ın prensiti sağ olsun. Allah'a yalkasın olan eden hızmatları. Bizden yanımızda bana yaşlılar eşittir. Bihi sağ olsunlar hemmeleri. Selamet olsun bizlere eden hızmatlarına teşekkürlük bildiriyor bana yaşlılar hemmeleri.
Siz Şamerdan Ulum Radini dinlediniz. Owgan harbysy leytenant Habibullahyň Badghyz welaýatyndan The New York Times neşrine 17 martda gurrun bermegine görä, Türkmenistan öz serhedine sygnan owgan harbylarynyň ýaraglaryny owgan hökümetine, olaryň öýdlerini Talibana berjekdigini aýdýar. Ýöne Taliban olaryň öýdlerini de ýaraglaryny da isleýär. Al Jazeera neşrinin 17 martda çap edilen maglumatyna görä, Badghyz'ın welaýat geňeşiniň agdasy Muhammad Nasir Nazary 100 töwereg harbynyň Türkmenistana gaçanyny Yönü Türkmenistan'ın olara serhettin aşmağı ruhsat bermenliğini aytti. Badghyz'ın vilayet hakiminin metbuot vekili Jamshid Shahabi Al Jazeera beren maglumatına Türkmenistan'ın serhedine kaçan hükümet harbularının anık sanını ağzamazdan olorun bir neçediğini aytti. Azatlık Radyosu'nun kavulda xabarçısı Şamerdan Ulu Muradi yerli resmilere salgılanıp 18 Mart'ta beren maglumatına Türkmenistan'ın serhedine sığınan oğan serhetçilerinin sanının onlar çıdığını aytti. Taliban 17 Mart'ta Twitter'da çap eden maglumatında 48 saatin devamında özlerinin 72 harbini yesir alanlıklarını öne sürdü. Şahabi Balamurga ve etrafında hükümet güýçleri bilen jeňçilerin arasında bolan çaknaşyklarda 40'dan gowrak jeňçinin öldürilendigini aýtdy. Türkmenistan Türkmen-Owgan serhedi bilen bagly habarlar boýunça heni resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan Ak çeşmeleri Owganystan bilen ara çäkleşýän tag tawadyr etrafynyň serhet birikmelerini geçen hepdeniň aýagynda harby howsala ulan edilendigini habar berdi. Tag tawadyryň bir ýaşajyjysynyň sözlerine görä, serhet birikmelerini goly owalarda sirenaların sesleri eşidildi. Azatlyk radiosu Türkmen-Owgan serhedinin howpsuzlyk şertleri barada ýerlidirli habar berip gelýär. Geçen ýylyň iýun aýyna neşe gaçakçylygyna guman edilýänler serhediň Owgan tarapyndan türkmen serhetçileriniň üstüne hüjüm edip 25 töwereg eskeri öldüripdi. Geçen ýylyň noýabr aýyna Türkmenistan ýaşdaky harby serkerdeleri hasaba almak işlerine girişipdi.